1968-yilda tug'ilgan marg'ulonlik Juratxon Akramov 2000-yil 6-yanvarda Hizbut-Tahrir diniy oqimiga aloqadorlikda ayblanib, 9 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Onasi o'g'lining O'zbekistonda taqiqlangan ushbu diniy oqimga a'zo bo'lgan yoxud bo'lmaganini aniq bilmaydi. Ammo o'g'li bilan so'nggi uchrashuv chog'ida o'g'lining qamoqxona ma'muriyati maxsus hay'at va oila a'zolari yonida aytgan so'zlarini aniq eslaydi.
Bir 10 kishi davra qurib o'tirgan ekan. O'sha muassasa rahbarlari keyishatda majlis o'tkazishdi. O'g'lingiz dedi, e'tiqodidan qaytmayapti. Aytdingizmi qaytgin deb? Ha, men aytaman. Chiqishini xohlaysizmi? Juda xohlayman dedim. Har kuni ko'chani qarab kutaman o'g'limni chiqib kelib qolsa deb. U aytdi, nima deysan onangni oldida dedi. Men shu e'tiqodimdan qaytmayman, shu dinga shunchalik nima berganman, endi bu Allohni oldida men nima qilmayman, bergan va'damni buzmayman dedi. Keyin mana ko'rdingiz, bu o'zini e'tiqodi nima ekan, mushabsilarni o'ylamayapti. Sizni keyin yig'ilishini tugatyapti. Yana bitta odam kirdi, gap so'radi. Javob ber, ayt bu deb, ini o'g'lim aytdiki, hamma gaplarim deylamda yozib qo'yilgan dedi. Unga achchig'i kelib qoldi. Nimaga menga javob bermay, bular deding. Men shunda ham bitta ichki tartibni buzyapsan shu gaping bilan. Bular desa juda qattiq xunuk nimada bo'ldi haligi odam. Siz kimsiz dedim, o'zingizni tanishtirmadingiz, uzoqdan kelib gap so'rayapsiz. Bir yo'la shu yig'ilishda barobar o'tirib bitta gapni hamma barobar eshitmaydimi desam, tezkor guruhda rahbar bo'laman dedi, otini aytmadi.
To'xtaxon aya o'sha majlisda tezkor guruh rahbariman degan, ammo ismini aytmagan kishining o'g'liga muomalasini ko'rgandan keyin oromini yo'qotganini so'zlar ekan, uyga qaytgandan rosa bir oy o'tib, ya'ni 7-yanvar kuni tongda uning eshigini qoqqan mahalla raisi o'g'lining o'limi haqida xabar keltirganini so'zlaydi.
Raisimiz mahalla raisi chaqirib keldi, ertalab tong yorishi ekan payt edi. O'g'lingizni olib kelishdi aya dedi. O'g'lingiz bandachilik qilib qopti dedi. Nimaga soppa sog'idi, nima bo'pti desam, bo'ling joyini hozirlang, qatga olib kiramiz deyishdi. Shu bilan uyga joy qildim, olib kelishdi. Soat 11 ga olib chiqib ketamiz deyishdi. Shoshtirib o'sha hamma mehmonxona rahbari, yayi hokim, hammasi shatta bo'ldi. Hamma kelayotganlarni rasmga olishdi, janozaga yig'ilayotganlarni. Otim bubi, keyin domlalarni olib kelishdi, qabrda ham o'zlari buyurishibdi. Shunaqa qilib 2 soat ichida olib chiqib ketishdi.
To'xtaxonaya o'g'lining jasadini ko'zdan kechirgach, u qiynoqdan olamdan o'tgan degan xulosaga kelganini so'zladi.
Boshlari katta yorilgan, yo'g'oyiblarda tikilgan, tomog'ini tagidan pastgacha, qonini pastigacha tikilgan, katta. O'sha dubinka kaltaydi zarbi. Bolam hamma yog'i ko'kargan, urib o'ldirishgan. Shu dini e'tiqodidan qaytmagani uchun.
Ammo To'xtaxon Akramovaning qo'liga berilgan qog'ozda o'g'lining yurak xurujidan vafot etgani yozilgan.
5-da o'lgan deb olib kelib berishdi u qog'ozida. Birata pechatdan boshqa narsa ham yo'q. Yuragi chatab bo'lib, boshiga qon quyilib demish. O'g'lim shunday xotirjam o'tirardi, bir davlenasi ham oshmagan, yuragi ham yomon bo'lmagan. Har safar borib, ko'nglim tinchirdi bu safar. Ularni vajohatini ko'rib juda xafa bo'lib kelardim. Men ketsam nima qilishar ekan bu bolani? Harakatlari xunuk edi.
Ozodlik bilan suhbatda To'xtaxon Akramova bir parcha qog'ozga bitilgan shifokor hukmiga ishonmasligi, o'g'lining qiynoqlar ostida jon berganiga ishonchi komilligini aytdi. To'xtaxon Akramova qamoqda e'tiqodidan qaytmaydigan mahbuslar og'ir qiynoqlarga solinishiga ishonchi komil ekanini aytar ekan, o'z o'g'liga qo'llangan qiynoqlardan 2 misolni keltirdi. Uning so'zlariga ko'ra, 2009-yilda jazo muddatini o'tab bo'lgan o'g'liga qamoqxona ichki tartibini buzdi deya yana ayb qo'yilib, 3 yillik qamoq muddati qo'shib berilgan. So'ngra o'sha yilning 19-yanvarida Jasliqdan Navoiydagi qamoqxonaga olib kelingan yigitdan muttasil ravishda e'tiqodidan qaytish talab qilingan va qaytmagani bois Juratxon Akramov hamda yana 24 mahbusga qiynoqning juda og'ir turi qo'llangan.
19-yanvar kuni aqob kelishgan. Olib kelib, o'sha yerda 2 yil mana shu vaqtgacha tashqarida saqlashdi.
Tashqarida deganingiz nima?
Ertalab 5:00 olib chiqib qo'yarkan, kechqurun 6:00 kirgizib, keyin yotoqda yotqizar ekan.
Eshik deganingiz bunday ochiq havodami?
Tashqari ochiq havo, ochiq. Yopiq ayvon ham bas, ochiq havo, qishda ham, yozda issig'ida ham o'sha yerda o'tirishdi.
Kim, necha kishi opajon, necha kishi o'tirdi u yerda?
O'shanda boshida 25 kishi dirdi. Keyin 15 kishi shukrlarda 2 yildan keyin 15 kishi qolishdi. Yarmini izolyatorda 15 kun saqlar ekan, yarmi eshikda o'tirar ekan. Kechaga borganingizda shunday dedi.
Nimaga? Nimaga opajon, nimaga unaqa qilishdi?
Endi o'sha diniy e'tiqodidan qaytmagani uchun.
To'xtaxon Akramov o'g'li bilan suhbatga tayanib, bu 25 mahbus ichida bo'lgan andijonlik mahbuslardan biri esa e'tiqodidan qaytmagani bois bunday mahbuslarga qo'llaniladigan boshqa bir qiynoq turidan olamdan o'tganini eslaydi.
O'tgan yili borganimda andijonlik bitta bolani o'sha yerda o'ligini olib ketishibdi dedi. Sababini so'rasam bolam aytdiki, bitta shunaqa 5 marta 6 martadan qamalib, hali umrbod qamoq qilib o'tirganlar bor. Shularni ichiga qo'yib beribdi dedi, kaltaklab urib o'ldirishdi o'shalar. Keyin meni ham o'sha xonaga bir kun olib kirdi. Rosa nervimga tegadigan gaplar qilishdi, ammo men indamay o'tiraverdim. 4 soatdan keyin yana olib chiqib ketib joyimga qo'yishdi dedi. Voy xudo saqlabdi sani dedim.
Demak, bu Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrida istiqomat qiladigan To'xtaxon Akramova bilan suhbat edi. Eshitganingizdek, To'xtaxon Akramovaning Juratxon Akramov ismli o'g'li 2000 yil 6 yanvarda Hizbut Tahrir din yoqimiga aloqadorlikda ayblanib 9 yilga ozodlikdan mahrum etilgan va so'ngra buning ustiga yana 3 yillik qamoq jazosi qo'shib berilgan o'g'lining jasadi qaytgani haqida bizga xabar qildi. Bu o'g'li uning onasi To'xtaxon Akramovaning so'zlariga ko'ra, e'tiqodidan qaytmagani bois qiynoqlar ostida o'ldirilgan.